слухаєте Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улетьонок. Громадський редактор гэтага тыдня Алена Будковская нарадзілася на беларуска-украінскім памежжы. Як скончыла тэхнікум, стала працаваць у горадзе будаўнікоў і абслугоўваючая персаналу Чарнобыльскай атамнай станцыі Прыпяці. У Пуховіцкі пасёлак Дружны прыехала 22 гады таму, пасля аварыі на ЧАЭС. Апошнім часам за праблему са здароўем мусіла кінуць працу ў бухгалтэрыі і уладкавалася вахцёрам. Калі летась у кастрычніку з'явілася інфармацыя, што ў ваколіцах пасёлку з'явіцца завод пестыцыдаў з першай класы небяспекі, спадарня Будковская стала адным са стваральнікаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва. За некалькі месяцаў працы жыхары Дружнага здолелі прыцягнуць да сваёй праблемы ўвагу ўсяе краіны, асноўных дзяржаўных інстытуцый. Невыпадкова грамадскі рэдактар тыдня Алена Будковская замовіла нашым корэспандэнтам даследаваць тэму. Як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы, пры якіх умовах яны перамагаюць і чаму дачасна затухаюць. Адной з самых гучных леташніх грамадскіх кампаній сталася акцыя «Абаронім гораню ад разбурэння». Падчас яе былі розныя пікеты, мерапрыемствы, былі затрыманні, была спроба правесці мясцовы рэферэндум аб рэканструкцыі старога гораду. Рэферэндум улады не дазволілі, і так ці інакш кампанія заглухла. Як ацэньваюць удзельнікі яе вынікі? Гэтае пытанне тым больш актуальнае, што ў горадні ўлады зноў збіраюцца рушыць дамы ў гістарычнай забудове. Ці ўдасца сёлета пры патрэбе зноўку актывізаваць моладзь, грамадскасць, якой неабыякавы лёс архітэктурнай спадчыны горадні? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Вадзім Саранчуков, які кіруе гарадской арганізацыяй партыі БНФ, лічыць леташнюю кампанію паспяховай. Вынікі не найгоршыя, кажа ён. Не все запланаваныя будынкі ў гістарычным цэнтры разбурылі, а цяперашняе зацішша часовае.
Тады эта кампанія была масавая, таму што яна была сапраўды цікавая і хвалявала шмат людзей. На сённяшні дзень гэта хваляванне не сцішылася, яно зараз знаходзіцца ў такой стадыі чакання. Плюс да ўсяго, ў гэтым годзе плануецца палітычная кампанія выбараў палаты прадстаўнікоў. І в накладкі на ўсё гэта, я думаю, што можа быць больш шырокая, больш гучная кампанія, чым у тым годзе.
Вадзім Саранчуков летась шукаў людзей для ініцыятыўнай групы мясцовага рэферэндуму аб рэканструкцыі старога гораду.
Сам факт ініцыятывы для рэферэндума – это ўжо паказчык. І то, што яна была так са страхам, што прынята гарадской радыкаллю, таксама дасягненне.
Аднак улады не зарэгістравалі групу, знайшлі фармальную зачэпку. Спадар Саранчуков зазначае, улады ў любым разе заблякавалі рэферэндум. Нездарма ўсе апошнія гады яны ні разу не дазволілі ніводнага пікету, мітынгу, нічога. Адзін з актыўных удзельнікаў леташніх падзеяў – Эдвард Дмухоўскі з руху за свабоду. Ён мяркуе, што кампанія не прайшла марна, атрымала розгалас ва ўсю Беларусі, а таксама за мяжой. Наконт падзеяў у горадні выказваліся польскія і чэшскія палітыкі. А мінусы кампаніі – Эдвард Дмухоўскі.
Мы планавалі референдум как кульмінацыя кампаніі. Гарадскі референдум, які павінен быў адлюстраваць думку жыхароў горада на ўсе гэты падзеі і што робяць улады з горадам. І мінус тым, што, мне здаецца, з юрыдычнага боку мы нарабілі памылак, і гэта стала падставай у адмове референдума. Мінус тым, што гэтую кампанію праводзілі грамадскія актывісты, і вельмі мала былі заангажаваныя палітычныя партыі горада, акрамя ВНФ.
Франа Квячорка мінулым летам прыязджаў з сябрамі са сталіцы, каб паўдзельнічаць у гарадзенскай кампаніі. Ён спамінае.
Летась грамадскасць жыла гэтым пытаннем. Сёлета гэта ўжо якісь паўтарэнь. Каб зацікавіць грамадства, трэба прыдумаць нейкі ход, трэба прыдумаць падставу, а таксама даць зразумець, што гэтае змаганне яно дасць плён.
Расчараванне сёння адчуваецца таму, што акцыя не прынесла адчувальнага для ўсіх удзельнікаў плёну, зазначае Франа Квячорка. І якія ж практычныя высновы?
Сёлета трэба так пабудаваць кампанію, каб юрыдычнай частцы гэтай абароны дапамагала частка грамадская, мабілізацыйная, масавая. Но для гэтага трэба безумоўна актывізаваць усю моладзь і ўсіх актывістаў дэмакратычных арганізацый.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт Алені Будковскай, сябру ініцыятыўнай групы, якая змагаецца супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў у Пуховіцкім пасёлку Дружны.
Мясцовы рэферэндум гэта тое, на што мы маем права, і як бы маем права там і атрымаць перамогу, але вчарашні наш досвед быў, мы ездзілі ў канстытуцыйны суд і зразумелі, у нашым заканадаўстве ёсць такія месцы, дзе мы заўсёды можам зрабіць памылку, там ёсць момант, дзе можна заўсёды да чагосьці прычапіцца. Мы вось настойліва папрасілі, каб было заканадаўства дапрацавана, каб у нас быў шанс проводить мясцовые референдумы, коли у гэтым повстая потреба. Конечно ж, треба обовязково для того, каб не было вось таких проколов, что то, что мы пропоновали, это, конечно, судовно, але депутаты, наши обранники, яны повинны нам допомагать, яны повинны выступать пропоновой с потребованием до гэтых изменений, того, что вырашать проблему гэтую треба, и треба менавіта з их подачи.
Да нібыта лякальнай і даволі спецыфічнай праблемы выратавання старой горадні энтузіясты здолелі прыцягнуць шырокую ўвагу нават па-за межамі краіны. І калі ў друку ў інтэрнэце з'явілася першая інфармацыя пра стварэнне так званай антыядзернай групы, што ўзнялася супраць меркавана будаўніцтва на Магілёўшыне атамнай станцыі, здавалася, хутка гэта набудзе самы шырокі рэзананс. Аднак насуперак чаканням за 4 месяцы сабрана ўсяго 1720 подпісаў. Для параўнання, под лістом супраць заводу пестыцыдаў падпісалася каля 6000 жыхароў дружнага і навакольных пухавіцкіх вёсак. Чаму ж прабуксовая ініцыятыва, народжаная ў горадскім раёне? Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Актывісты збіраюць подпісы ад снежня. Ініцыявала кампанію мясцовая пратэстанцкая нефармальная суполка «Свабода ў Господу». Першапачаткова вернікі збіраліся сабраць подпісы дзеля правядзення мясцовага рэферэндуму. Чаму адмовіліся ад таго намеру? Кіраўнік суполкі Пётр Маланачкін.
Довольно мощная защита, конституция, где сказано про безъядерную зону на Беларуси. Референдум, конечно, они примут окончательное решение за будовництво АЭС, будто дело требовать.
Пытаюся, дык дзеля чаго тады выходзіце па дварах і вуліцах?
Збіраючы подпісы, мы ў першую чаргу кансалідуем насельніцтва. Паказваем, што яны нешта значыць, што народ, яго голас і яго пазіцыя можуць влияць на сітуацыю.
Пачыналі кампанію 4 чалавекі. За 4 месяцы да іх далучыліся яшчэ 14.
Тут дарэчы нагадаць, у шэрагу Украіны менавіта праз рэферэндумы ўдалося спыніць будаўніцтва АЭС. Дзякуючы рэферэндуму прыняла без'ядзерную дактрыну Аўстрыя, цалкам адмовілася ад ядзернай энергетыкі Італія, спынілі будаўніцтва новых АЭС швейцарцы. 60% галасоў насельніцтва японскага гораду Макі хапіла для адмовы будаўніцтва там станцыі. Гэтаксама дзякуючы мясцовым рэферэндумам былі забароненыя некалькі новабудоўляў у Расіі. Аднак слухаем далей рэпартаж Алеся Асіпцова з горадскага раёну.
Існуе меркаванне, што будаўніцтва АЭС ажывіць эканоміку Горадчыны і сумежных раёнаў. З'явяцца новыя працоўныя месцы, будзе разбудаваная транспартная і сацыяльная інфраструктура. Насуперак гэтай логіцы, актывіст антыядзернай групы, эканаміст Андрэй Юркоў, не бачыць пазітыўных эканамічных наступстваў ад будаўніцтва тут атамнай электрастанцыі. Найперш таму, што кваліфікаваных работнікаў для будоўлі АЭС у рэгіёне папросту няма, іх яшчэ трэба падрыхтаваць. Ці такія вось назіранні спадара Юркова.
АЭС, якая от нас не так далека. Я, например, не сказал, что я там бачу такое экономичное оживление. Лес там дикий вокруг, да и все. Городский, Шкловский и Аршанский район, вот именно на меже этих трех районов это АЭС и будет будоваться. Это районы зелень уродливые и хлебые. Будовництво АЭС, это ударный по сельской господарке однозначно. Кто после этого будет набывать эту продукцию?
З гэтым меркаваннем не згаджаецца загадчык катэдры сельскагаспадарчай радыялогіі горадскай сельгасакадэміі Геннад Чарнуха. Навуковец кажа, што сапраўды вакол станцыі з'явіцца санітарная зона, дзе не будуць жыць людзі, згорнуцца сельскагаспадарчыя працы. Аднак маштаб той плошчы не настолькі вялікі, каб падкасіць сельскую гаспадарку цэлых раёнаў. Геннад Чарнуха, аднак, сумняваецца, што абраная для будаўніцтва АЭС пляцоўка адпавядае ўсім тэхналагічным патрабаванням.
Для работы атамнай электрастанцыі требуецца огромнае количество воды. То место, где называется, здесь ни рек, ни озёр, достаточно больших нету, там вообще практически нет, ручей всего только. Поэтому возникает вопрос, откуда будет браться вода.
Мясцовая ўлада пра меркаванае будаўніцтва АЭС у раёне не выказваецца. Не піша пра яго і горадская раён Каленінскі шлях. У адказнага сакратара газеты Пятра Дзятліковіча запытваюся, хіба гэта тэма не актуальная? Хіба ці не чвэрць ад усіх сабраных подпісаў супраць будаўніцтва АЭС на рахунку пенсіянеркі Галіны Мікшы? З якімі настроямі яна найчасцей сутыкаецца?
Многія баяцца ставіць подпісы. Люди говорят, что вот родственники нам с Минска звонили, что не подписывайтесь, не проявляйте своего мнения, потому что это может плохо кончиться, потеряете работу. В таких провинциальных городах работу найти очень трудно.
Ахвотней подписываются молодые люди, протягивая с подарения Микша.
Да, молодые, они чувствуют, какую угрозу это несет атомная станция. Они говорят, что придется, видимо, уезжать из горки, если будет строиться Кукшинова атомная станция.
Да там у якости доведки для сухачев свободы, что вёска Кукшинова находится за 15 километров от горок, за 50 от Могилёву и за 30 километров от белорусско-российской межи. Другая, Краснополянская пляцовка, так само на Могилёвщине, у Чаўскім районе. И это знов же побыч с областным центром. АЭС собираются побудовать до 2020 года. Что думает про ситуацию у Горском районе громадский редактор «Свободы» Алена Будковская?
Довольно долго назираю за этим супротивом и бачу, что он как бы есть, але с другого боку, как бы и супротив не только на Могилёвщине, по всей республике, и тут шмат людей, яких за будовництво, шмат супротив, и не так шмат информации. И, на жаль, проблема атомной станции как занадто актуальная проблема для краины у экономики, у энергетики, и, может, тому так не все вяло, не активно проходит. Люди, быцем бы, памятают про наступство Чернобылю, але полнопереваживая именно экономичный бок проблемы. С иншого боку, конечно, выказывания есть и такие, что проблема может быть нашмат большимся выгодов. Тому, конечно, было бы чудовно, каб было больше таких серьезных публикаций информационных у прессе и у залежной, и незалежной, бо серьезного диалогу на конт выгодов и наступств я как бы и не бачу у прессе. Может, тому такие проблемы.
Мы протягнем тематичную передачу про то, как наряжаются громадские инициативы, при каких умовах они перемагают и чему дочасно затухают после короткого поведомления про основные подеи сегодняшнего дня.
Третий день протягивается процесс 14. Молодевых активистов судят небыто за громадские беспорядки в часе акции 10 и 21 студеня. Сегодня у будинку суду была спровокованная бойка. Новым министром сельской господарки стал Семен Шапира, а Усеволод Янчевский призначены помощником президента Беларуси. Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич дослал домой лист, у яким поведомляя про резкое погоршение здоровья у зняволени. Александр Милинкевич сустракался сегодня с жыхарами Слонима на мясцовым рынку и у больницы. Его подорожье по регионах сопровождается перешкодами. У Пинску у машины Милинкевича пропороли усе 4 колы. Сегодня Международный день аховы помников и историчных мясцин. Белорусское товариство аховы помников накировало Александру Лукашенко открытый лист, где демонтаж и перенос помника Максиму Богдановичу называются порушением закону.
Говорит Радио Свобода, у студии Александр Улетенок. Мы протягиваем передачу про то, что сприяет и перешкоджает громадским инициативам. Нагадаю слухачам, эту тему доручила доследовать нашим журналистам активистка экологичного руху «Зменшины» Алена Будковская. У приватности она замовила подрихтовать сюжет про так званый «живый щит». Другого соковика ДАИ поставила на трассе Микашевич и Менск заслон с машин, у яких сидели люди. Зроблено это было, каб спынить ведовца лихача, что в несвярозом стане ехал на хуткости за 140 км. Живы щит вядоўцу Романа Мінцюка не спыніў. Асноўны удар прыйшоўся на БМВ ў другой паласе. Там сядзела сям'я Пашкевічаў, муж, жонка і іх трохгадовая дачка. Рэзананс гісторыі жывога шчыта, выкарыстанне для яго асабістых аўтамабіляў, дзе былі людзі, прычым без згоды апошніх, скалыхнуў беларускае грамадства. Чым гэтая тэма зачапіла беларусаў? Чаму сітуацыя на шашы ўразіла людзей больш за адмену ільгот, будаўніцтва небяспечнага заводу, масавае затрыманне мірных дэманстрантаў? Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
Абмеркаванне жывога шчыта пачалося з інтэрнэту. Менавіта там і былі найбольш актыўныя дэбаты яшчэ некалькі тыдняў пасля здарэння. Паводле журналісткі Ірыны Козлік, якая паслядоўна асвятляла тэму ў «Камсамольскай правдзе», такога шквалу званкоў і водгукаў на сайце газеты рэдакцыя не прыгадвае.
Гэта была адзіная тэма, якая ў нашай штотыднёвай рубрыцы «Чытацкі рэйтынг» заняла ўсе 5 найвышэйшых пазіцыяў. Ні на адну тэму ў газеце такога ніколі не было.
Один з удзельнікаў жывога шчыта Юрась Пашкевіч тлумачыць прычыну такой зацікаўленасці з боку грамадзянаў раптоўным усведамленнем. Заўтра на іх месцы магу аказацца я. Гэта і зачапіла, лічыць Пашкевіч.
Незнание, неумение сотрудников и наше незнание, что происходит. Отношение у них сложилось, что мог я на этом месте стоять и могло бы мою семью также вот ударить. И последствия могли быть гораздо хуже, чем с нами произошло.
Апроч эмоционного складнику, спадар Пашкевич вылучая вельми удало стихийно организованную информационную кампанию вокруг здарыня на трассе Менск-Микашевича.
Телевидение подключается. подключилась, газеты, все-все-все-все-все, радио подключилось. Именно в один день выплескивается, 13 марта, одновременно начали трубить.
Публіцист Анатоль Козлович керується за шматгодовим стажем. На ягоний погляд, зацікавленість з боку громадства – винік роздутий журналістами інформаційної хвалі. Апроч того, причиною є імідж ДАІ, який формувався у білоруській свідомості десятиліттями.
У масової свідомості ні міліція, ні ДАІ ніколи не викликали особої симпатії. А тут яркий факт. Так завжди. Нечто у масової свідомості підспудно робиться, нечто таке от крутиться. А яркий факт потім і визначає те, що негде робиться.
А у соціумі?
А в социуме? Социум – это нечто такое, что спить. И треба нагода, треба по голове стукнуть вельми добре некому, чтобы прочнуться всем нам.
Пропоную прокоментировать сюжет Юлии Ромашевской громадскому редактору «Тыдня» пухарской экологичной активистке Олені Будковской.
Живая заслона, тримався такий велізний резонанс. Тут спрацювала електронний СМІ, шмат хто хутко довідався про це, але все-таки менавіт резонанс, це є те, що ми почали реагувати на чужий боль. Це просто якби така риса чоловічності. З іншого боку, є така риса у чоловіка, що ми більшої сили включаємо, і розум ми укладаємо все, коли вже це здарається. А коли це можна позбігнути, то не всі це розуміють так. А простей було б, звісно, зробити все, щоб позбігнути проблему, вчимся потім з ними змагатися. А ось те, що здарилося живою заслоною, це було якби імгненне таке. Здарення такого не страховане ніхто, це можна здаритися в будь-який момент. І може тому знайшло таку підтримку і такий резонанс. А то, що ще поки робиться, то ще невідомо, що буде, тільки одинки, а може там сотні тисяч розуміють, але не всі це розуміють, що може бути.
Чи може громадська ініціатива закінчиться перемогою шараговців? По правде, таких прикладов не шмат. И все ж они есть. Причем поспеху активисты часом добиваются именно у той сферы, где, сдавалось бы, улады поставили кончатковую тлустую кропку. У приватности размова про спробы особных категорий у населения Беларуси вернуть себе отобранные у их адмысловым президентским указом и льготы. Нагадаю, что 17 снежня минулого года перестали денежать льготные проездные талончики, ветеранские книжки и картки на бесплатные леки. Шматразово зменшилася категория особов, позбавленных льготов в оплате жильево-коммунальных, медичных послуг и послуг сувязи. У виконкамі по всей Беларуси было подадено под 1000 заявок на пикеты протесту. Однако улады дали всего несколько дозволов. Таким чином вертикаль нібито сказала – откату назад тут не буде. Однак донори і чорнобильці-ліквідатори не здавалися навіть тоді, коли спинили супротив скасування своїх льгот студенти. З протягом теми і на студентське.
Гонорові донори раніше мали право на безплатне зубопротезування, 50% оплату ліків, санаторно-курортне лічення, прибавку до пенсії. Коли узникла погроза скасування цих льготів для 44 тисяч гонорових донорів, вони почали діяти. У червні донори зібрали шмат підписів і звернулися зі зворотом у палату представників. Протягує старшиня доброчинного громадського об'єднання «Кропля життя» Ігор Коваленко.
Ми добилися того, что прибавка до пенсии засталася, так само отпочинок гоноровому донору у любой для его выгодный час. В городе Могилеве мы добились, как бескоштовный проезд в городском транспорте застался.
Літерально учора на позачерговій сесії Могильовського городського совету депутату знову повстало питання безплатного проїзду. Донори хочуть, щоб у посвідченні застався укладиш, а транспортники настоюють, щоб при кінці кожного місяця ти приїжджали по проїзні квитки у депо. Донори збираються знову звертатися у палату представників, щоб відстояти безплатний проїзд для усіх донорів України. А ось у ліквідатора аварії на ЧАЕС усе значно складаніше. Три тижні тому утворена республіканська громадська організація «Чорнобильські ініціативи», якою очолює професор Іван Нікітченко. Ліквідатор Василь Сіліверст з'являється координатором організації по Гомельській області.
Мені заборонили пікет у Калінківщих привезти. Не хочу з нами на вогу зустрікатися. На гетен тиждень приїжджали ко мені ірландці у Мозир. Благотворительний фонд це чорнобильський. Ірландці говорять, ви нас шокували своєю інформацією, що тут з вами робиться у Білорусі. Вельми наполоханий народ, тому що боїться потеряти свою працю.
Старшиня доброчинного громадського об'єднання «Кропля життя» Ігор Коваленко на питання, чи може громадськість домогтися своїх потребувань, відказав так.
Це вельми тяжко, бо ні один з чиновників не чує те, що ти йому розповідаєш.
значить, громадяни стали більш відчувальні до проблем. Вони тримають руку на пульсі, тому громадянами легше стало і розмовляти, і працювати. А ось чиновниками наоборот, зовсім тяжко. Але коли вести боротьбу їх методами, письмово, писати, вони здадуться.
А зараз черговий коментар громадського редактора тижня Олени Будковської.
Громадські ініціативи з хеппі-ендами, звісно, ну, було б добре, якби це все було так. Але ось, може, перемагають ті, у кого є резон у цих змагань і супростояння. Бо все-таки льготи, наприклад, для чорнобильців, там так само є різні артикули у льготах чорнобильців. Є хвороби доволі серйозні, є документи, які підтверджують це все. І нельга було так одним махом все взяти і перекреслити. А потім, коли переглянули все-таки з уліком супростояння, то знайшли шмат негативу у своїх виказуваннях і був некий такий знайдений консенсус. Позитив з тим є, звісно, для того, ну, на що ми маємо право і у чим є насамперед розумний підхід. Тобто, коли нешто нерозумно з боку уладів порушається або планується порушитися, і можна відстояти не просто там, аби тільки постояти і позмагатися, а менавіто у нас є по закону прави, то я думаю, що позитив є, тому що ми вчимося бути розумними, вчимося бути відказними. Я думаю, що є резон і користатися, і вивчати досвід побач. Це все вельми розумно.
Нагадаю, передачу на тему, як народжаються громадські ініціативи, при яких умовах вони перемагають і чому дочасно затухають, замовила нашим кореспондентам громадський редактор тижня Олена Будковська. Яна – активіст громадської кампанії супроць будівництва у посілку Дружний Пуховського району заводу пестицидів. Акція супротиву йде від початку нової угоди. Ентузіасти за цей час побували у шеренгу міністерства, в відомству, у Конституційному суді. Супроць лідера кампанії Сергія Образовського 28 красовика розпочинається черговий судовий процес. Його винуватять у організації несанкціонованого мітингу. Крику раніше за той самий господар Образовський покараний вже штрафом у 1 мільйон 400 тисяч рублів. Вертикальники заявляють у пресі, що в акції удільнішає тільки купка людей. Між тим, коли 6 тисяч черговців району письмово засвідчили свою підтримку ініціативній групі, яка потребує проведення місцевого референдуму. До речі, у посілку живе 8 тисяч чоловік. До цього домоглися громадські активісти Дружного. Отказ шукала наш кореспондент Галина Абакунчик.
У представництві російської компанії тримають сміркування, що супроць будівництва заводу виступає невелика група зацікавлених особов, говорить один з супрацовників підприємства «Август Бел».
Чому-то представляється, що населення, ведь це позиція не всього населення. Ця група тільки виступає, але не все населення. Основна частина населення за будівництво заводу, в зв'язку з тим, що буде обеспечено трудоустройство людей, що буде реалізована соціальна програма.
Значну частку жихарів посілку Дружне складають переселенці з чорнобильських регіонів. Ось що кажуть про будівництво російського хімзаводу шараговці Дружного.
Я Мілюк Марія Сергіївна. Ми вже однажды були беженцями, евакуїрованими з самої Прип'яті. Ми таку трагедію пережили, і заново нас гонять куди-то. Це ужас.
Так чому Лукашенко не вмішається? Ведь це ж для всієї республіки.
Місцева влада в першу чергу должна.
На лапу бросили.
У меня тоже больной ребенок. Уезжать некуда. Нам вообще, белорусам, не нужен этот завод.
Я не хочу, чтобы мои дети, внуки рождались больными. Ляжу грудью. Вот мы, работники ТЭЦ, все вышли. И не допустим этого завода.
Днями жихары поселку Свислыч и Дружный собрали около 6 тысяч подписов супроць будовництва. Листы, передаденные районам и областным уладам. Ось як это комментует Сергей Образовский.
Ни один Образовский супротивостоит заводу «Август Бел». И уже не только заводу, а и мясцовой администрации. Это справа усяго региона. Не только Дружных Исач, а и новокольных лесок. Это не опошние мероприемства, будут и другие мероприемства. Столько подписов собрано за эти дни. Это значит, что весь регион супрать. Супрать мы супрать.
Жихары знайшли поразумение и объединялись перед погрозу небеспеки житю и здоровью себе и своих детей. Гэтак прокомментовал громадскую активность жихару у Пуховицком районе, ведомый колях Валеры Дранчук.
Яны трапили с огню до полымя. Яны прошли Чернобыль, пост-Чернобыль. Яны выбились с одной небеспеки, а тут раптом другая. Вот что их зъеднало. Менавито небеспека. Яны уже не хочут траплять у другое пекло. Я ни в яким разе не погожусь, коли некто скажет отказность. Тут как раз той выпадок, коли это однозначно небеспека. Их згуртовала небеспека.
Днями активисты инициативной группы звернулись у Конституционный суд, а так само инициировали проведение незалежной экологической
екологічної експертизи і місцевого референдуму про метазгодність будівництва заводу.
Пропоную прокоментувати гэты сюжет і передачу у цілому громадська редактора тидня Алену Будковську. Нагадаю, яна один з ініціаторів супротиву жухарів Пуховіцького району супроти будівництва у поселку Дружний заводу пестицидів. А я, Олександр Улетьонок, розвітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Гэта справа не настолькі наша, як справа нашага краю, нашай зямлі, нашых нашчадкаў. Мы шукаем новыя накірункі ў пошуках вырашэння нашай праблемы. Арганізуем ваяжы ў нейкія міністэрствы, працуем са СМІ, працуем. Ну, ёсць нейкі плён. Вельмі складана адстойваць, канешне, свае правы. Трэба абярэжна і вельмі гнутка кожны крок свой выбіраць, таму што, на жаль, мы сустракаем супраціў, нават я б сказала, ну, не павагу нейкую і да нашай думкі, і да думкі навукоўцаў. Не хочуць яны з намі мець справу ў сэнсе да таго, што мы таксама павінны планаваць сваю будучыню. У мяне такое адчуванне, што людзі растуць як людзі, што іх є новае светаўспрыманне. Гэта вельмі-вельмі радуе, вельмі. Яно дае і крылы, і сілы для змагання. Ну, хай нават мы нешта не так зробім, але мы ўсё роўна робім. Спрабуем рабіць, і, можа, завтра будуць смелейшыя за нас і больш шчаслівейшыя.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88, слімак, yahoo.com.